Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti Oče se je zahvalil voditelju duhovnih vaj kardinalu Pasinji. Vodili ste nas pogledom uprtim v Boga. Benedikt 16. bo jutri obiskal rimsko župnijo svetega Janeza Kasnika de la Sale. Duhovne misli papeža Benedikta 16. za drugo postno nedeljo.
Danes dopoldne so se v Vatikanu zaključile enotedenske postne duhovne vaje. Po hvalnicah so sveti oče in člani rimske kurije v kapeli odrešenikove matere v apostolski palači presluhnili še zadnji meditaciji, ki je bila posvečena odnosu med ljubeznijo in vero. Duhovne vaje, katerih osrednja tema je bila kristjanovo občestvo z Bogom, je vodil nadškof v mestu Kinshasa v Demokratični republiki Kongo, kardinal Laurent Monsengwo Pasinja. Papež Benedikt XVI. Mu je danes ob sklepu duhovnih vaj v imenu vseh udeležencev izrazil svojo hvaležnost.
Lei ci ha guidato nel grande giardino della prima lettera di San Giovanni, così in tutta la scrittura.
Vodili ste nas tako rekoč skozi veliki vrt prvega Janezovega pisma, ter tudi celotnega svetega pisma, in sicer z eksegetično usposobljenostjo in duhovno ter pastoralno izkušenostjo.
Ha guidato sempre con lo sguardo verso Dio e proprio con questo.
Vodili ste nas s pogledom vedno uprtim v Boga. In prav v tem pogledu proti Bogu smo spoznavali ljubezen, vero, ki ustvarja občestvo. Kardinal Pasinja je svoje meditacije začinil zgodbami, med katerimi mnoge izvirajo iz njegove ljubljene afriške zemlje. Sveti oče je dejal, da so jim le te pomagale, hkrati pa so jih tudi razveseljevale. Njega samega se je najbolj dotaknila zgodba o kardinalovem prijatelju, ki je bil v komi. Zdelo se mu je, da se nahaja v temnem predoru, na koncu katerega je videl luč, predvsem pa je slišal lepo glasbo.
Mi sembra questo può essere una parabola della nostra vita. Spesso ci troviamo in un tunnel oscuro.
Menim, da bi to lahko bila parabola našega življenja. Pogosto se znajdemo v temnem predoru, sredi noči. Tudi zaradi vere na koncu vidimo luč in slišimo lepo glasbo, ter zaznavamo lepoto Boga, neba in zemlje, Boga stvarnika in stvarstva. In tako je res, odrešeni smo v upanju.
E così è vero, spesom salvati.
Sveti oče pa je voditelju duhovnih vaj, kardinalu Pasinji, napisal tudi zahvalno pismo. Z meditacijami ob nekaterih odlomkih iz prvega Janezovega pisma je kardinal udeležence popeljal po poti ponovnega odkrivanja skrivnosti občestva, v katerega je vsakdo vključen s svetim krstom. Zahvaljujoč tej modro pripravljeni poti so bili tišina, molitev in še posebej evharistično češčenje v teh dneh napolnjeni z globoko hvaležnostjo Bogu. In sicer za njegovo veliko ljubezen, ki nam jo je podaril in s katero nas je povezal s seboj v sinovskem odnosu. Le ta še sedaj predstavlja našo najglobljo resničnost. Papež Benedikt XVI. Je v pismu zapisal tudi, da je bilo zanj posebno veselje v kardinalovi osebnosti in njegovem podajanju teme začutiti značilno pričevanje vere cerkve na afriški celini. Tamkajšnja duhovna dediščina je veliko bogatstvo za celotno Božje ljudstvo in ves svet, še posebej kar zadeva novo evangelizacijo. Kot sin afriške cerkve je kardinal Pasinja svetemu očetu in članom rimske kurije omogočil, da so izkusili enega najlepših vidikov cerkvene skupnosti, to je izmenjavo darov. Raznolikost kulturnih in zemljepisnih izhodišč v cerkveni skupnosti namreč vedno najde način izražanja, ki je usklajen z edinostjo mističnega telesa.
Sveti oče in člani rimske kurije so danes zaključili enotedenske duhovne vaje. O pomenu tišine in poslušanja je v tokratni oddaji Octava Dies razmišljal direktor Radia Vatikan pater Federico Lombardi.
Fedele a una tradizione di ormai molti anni, il Papa ha dedicato la prima settimana di Quaresima.
Zvest dolgoletni tradiciji je papež prvi teden postnega časa namenil duhovnim vajam, ob njem pa je bilo precejšnje število njegovih sodelavcev. Ne gre za srečanja in govore, ampak za tišino in molitev. Vernik si seveda prizadeva, da bi vsak dan živel trenutke tišine in molitve, a ta premor postnega časa je še obilnejši in intenzivnejši, ter postane tudi za nas še močnejše znamenje in zgled. V poslanici za svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki govori o tišini in besedi, je papež lepo postavil v ospredje, da tišina odpira prostor za poslušanje, poslušanje drugih in poslušanje Boga. To je izhodišče za pristno komuniciranje z drugim in z Bogom. Papež je zapisal, da kjer so sporočila in informacije številni, tam tišina postane temeljna za razlikovanje med tistim, kar je pomembno, in tistim, kar je nekoristno in postransko. Nevarnost, da bi nam kopičenje sporočil začelo gospodovati in nas omejevati, je realno. Ker številčnost informacij vedno bolj narašča, jih vedno težje obvladujemo in podlegamo njihovi mnogovrstnosti. Koristneje je, če čas namenimo resnični tišini, v kateri se lahko slišijo tudi globlja sporočila in jih razločimo med množico drugih. Od tukaj je treba začeti pri urejanju svojega življenja, sredi toka besed, ki nas sicer očara, a obenem kaže tudi na dramatičnost našega življenjskega stanja. Kako na primer spomniti, da je Jezus Kristus umrl in vstal za nas, da je luč na naši poti. Benedikt XVI. Bo jutri dopoldne obiskal rimsko župnijo svetega Janeza Krstnika della Sale, kjer bo s pričetkom ob 9. uri in 30 minut daroval sveto mašo. Gre za župnijo, kjer je cerkev bila posvečena leta 2009. Na ozemlju, ki ga obsega, živi okoli 12 tisoč prebivalcev, 85% pa je mladih družin s šolo obveznimi otroki. Gre za mlado župnijo, ki raste in ki se čuti zares počaščena, da bo sprejela papeža, je za Radio Vatikan dejal tamkajšnji župnik Gian Paolo Perugini in dodal, da bo papež sprejet kot oče. Pričakovanje je usmerjeno v to, kaj jim bo povedal, saj Gospod Jezus govori po Petrovih ustih in po Petrovi barki. Perugini je med drugim tudi dejal, da so del priprav na papežev obisk bila tudi izobraževalna srečanja, kjer so se verniki podrobneje seznanili s poslanstvom Petrovega naslednika, še posebej Benedikta XVI., z njegovimi okrožnicami in naukom. Župnik Perugini je izrazil veselje, da bo papež prispel v družino, ki ga ljubi, ki zanj vsak dan moli, ki pozna njegove težave in skrbi in ki želi, da se med njenimi člani nasmeji in okrepča. Papežev obisk Kube bo poživil vero lokalne cerkve in jo potrdil v upanju, trdi načkov v Santiago de Cuba Dionizio Garcia Ibanez. Načkov je namreč vernikom svoje načkofije namenil pismo pred obiskom Benedikta XVI., ki se bo na Kubi mudil od 26. do 28. marca. Vsakokrat, ko Benedikt XVI. Obišče kakšno državo, kakšno lokalno cerkev, opravi pastoralni obisk z namenom, da bi poživil vero cerkve, jo potrdil v upanju, jo spodbudil k velikodušni ljubezni, Piše Načkov Garcia in izpostavlja, da je osrednja tema papeževega obiska Kube ravno ljubezen. Kajti ljubezen je edina vrlina, s katero lahko spoznamo, da so vsi Kubanci zares bratje in sestre. Načkov tudi piše, da bo Benedikt XVI. Sicer sprejet kot državni voditelj, vendar pa je temeljni namen njegovega obiska pastoralne narave. Zato je najpomembnejša ravno duhovna priprava. Kubanski načkov nadaljuje, da papežev obisk sovpada s postnim časom, zato so vsi še toliko bolj povabljeni k notranjemu spreobrnjenju, ki nas kliče k spreminjanju našega srca. Pri tem načkov Garcia vernike vabi k solidarnosti in sočutju do drugih, ter jih spodbuja naj živijo ljubezen v zavesti, da je vsak človek njihov brat ali sestra. Dodaja, da pred trpljenjem drugih ni mogoče ostati ravnodušen. V tem smislu, po načkovovih besedah, papežev obisk Kube predstavlja še dodatno milost.
Življenje se začne pri koncu. Če ni zavedanja o izhatonu, v človekovem srcu vsaka stvar izgubi svoje pravo mesto. O tej izzivalni trditvi je spregovoril pater Marko Ivan Rupnik, ko je imel pretekli četrtek v baziliki svetega Janeza v Lateranu v Rimu predavanje v sklopu cikla Dialogi v katedrali. Četrtkovo srečanje, ki je bilo prvo v celotnem sklopu, je bilo naslovljeno Zakonska ljubezen kot vir vzgojnega delovanja za nove generacije. Življenje sledi modrosti in ne teoriji, je med drugim dejal pater Rupnik. Vzgajati pomeni hoditi po poti modrosti. Hodi pa se v zavedanju konca izpolnitve, saj se tudi modrost napaja iz konca. Vendar pa obstaja problem, da je izhaton v vsakdanjem življenju popolnoma odsoten ali pa narobe razumljen. Danes namreč prevladuje nekakšen idealizem, zaznamovan sledenjem modi ali abstraktnim teorijam. Navduševanje zgolj nad dobrimi nameni pa pripelje do moralizma in konca. Smrt vse to izniči in izprazni vsakega smisla. Gre namreč za življenje starega človeka. Nameni, ki so utemeljeni na naravnem življenju, povezanem z našo in ne Kristusovo krvjo, so obsojeni na trajno razočaranje. Družina pri tem polomu ni izuzeta, je na to opozoril pater Rupnik. Skoraj vsa življenjska okolja globoko občutijo težo miselnosti sveta. Ostajajo sicer kakšna ideja ali skromno sodelovanje pri nekaterih dejavnostih, toda stil življenja in torej tudi njegova vsebina sta enaka miselnosti sveta. V taki kulturi pa vlada nezmožnost, da bi v življenju vzbujali lepoto. Romantična ljubezen sama po sebi tako ne more zadostovati. Če zveza med moškim in žensko izhaja zgolj iz naravnega življenja, se prej ali slej znajde pred dramatično oviro. Ko ljubezen ostaja le pri tem naravnem življenju, vedno pride do trenutka, ko leta ne zadostuje več, da bi podpirala in upravičila darovanje samega sebe. Resnična skupnost dveh oseb lahko zaživi le na trinitaričen božji način. Le Bog lahko združuje osebe. Zunanjost Božje ljubezni v zgodovini pa lahko vidimo v veliki noči. Duhovno življenje ni nek dodatek, ni nekaj postranskega. Le so udeležba otrok pri velikonočni ljubezni staršev, kar pomeni pri osvobojeni ljubezni v otrocih ustvarja neomajen temelj, ki je odprt za modrost in za življenje. Pot vzgoje je tako preizkus le tega, saj se prav na tej poti pokaže neponovljiva edinstvenost osebnosti, njena ustvarjalna življenjska moč in sposobnost žrtvovanja.
Poslanica papeža Benedikta XVI. Za postni čas. Mislimo drug na drugega v spodbudo za ljubezen in za dobra dela. Nadaljevanje tretjega poglavja v spodbudo za ljubezen in za dobra dela. Skupaj hodimo po poti svetosti. Žal pa je vedno navzoča skušnjava mlačnosti, ki skuša zadušiti duha, da ne bi trgovali s talenti, ki so nam bili podarjeni za naše dobro in dobro drugih. Vsi smo prejeli bogate duhovne ali materialne darove, ki nam pomagajo pri uresničevanju Božjega načrta za dobro cerkve in za osebno zveličanje. Duhovni učitelji nas spominjajo, da kdor v duhovnem življenju ne napreduje, nazaduje. Dragi bratje in sestre, sprejmimo vedno aktualno spodbudo Janeza Pavla II., da naj si prizadevamo za visoko mero krščanskega življenja. Če cerkev v svoji modrosti prizna in razglasi blaženost in svetost nekaterih zglednih kristjanov, želi s tem tudi zbuditi željo, da bi posnemali njihove kreposti. Sveti Pavel nas poziva, tekmujte o medsebojnem spoštovanju. Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za drugo postno nedeljo. Papež Benedikt XVI. In rimska kurija običajno opravljajo duhovne vaje v prvem tednu postnega časa ter zaključijo na soboto pred drugo postno nedeljo, na katero je pri bogoslužju evangelij o Jezusovem spremenjenju na gori. Duhovne vaje lahko primerjamo s tem, kar se je zgodilo Petru, Jakobu in Janezu, ko jih je Jezus same zase povedel seboj na visoko goro. Medtem, ko je molil, se je spremenil. Njegovo obličje ter njegova oseba je postalo svetlo, čudovito. Jezus je namreč hotel, da bi njegovi učenci, še posebej tisti, ki bodo v porajajoči se cerkvi imeli vodilno odgovornost, imeli neposredno izkušnjo njegove Božje slave, da bi se lažje soočili s pohujšanjem križa. Dejansko, ko bo prišla ura izdaje, ter se bo Jezus omaknil v vrt Getsemani, da bi molil, bo vzel s seboj Petra, Jakoba in Janeza, ter jih prosil naj čujejo in molijo z njim. Oni to sicer ne bodo zmogli, toda Kristusova milost jih bo podpirala ter jim pomagala, da bodo verjeli v vstajenje. Želel bi poudariti, da je bilo Jezusovo spremenjenje predvsem izkušnja molitve. Molitev doseže svoj višek in postane izvir notranje luči takrat, ko človekov duh soglaša z Božjim in njuni volji, kot da bi postali eno. Ko se je Jezus povzpel na goro, se je potopil v kontemplacijo očetovega načrta ljubezni, saj ga je oče poslal na svet, da bi rešil človeštvo. Ob Jezusu sta se pojavila Elija in Mojzes, kar je pomenilo, da svetopismo soglaša z naznanilom velikonočne skrivnosti, torej s tem, da bo Kristus moral trpeti in umreti in tako vstopiti v svojo slavo. V tistem trenutku je Jezus videl pred seboj, kako se izrisuje križ, skrajna žrtev, potrebna za našo osvoboditev od nadvlade greha in smrti. V svojem srcu je ponovno ponovil svoj amen. Izrekel je, da, tukaj sem, naj se zgodi, oče, tvoja volja ljubezni. Kakor se je zgodilo po krstu v Jordanu, sta iz nebes prišli znameni, ki sta izrazili zadovoljstvo Boga očeta. Svetloba, ki je spremenila Kristusa, ter glas, ki ga je razglasil za ljubljenega sina. Skupaj s postom in deli usmiljenja predstavlja molitev temelje našega duhovnega življenja. Dragi bratje in sestre, spodbujam vas, da najdete v tem postnem času daljše trenutke tišine. Če je mogoče, se udeležite duhovne obnove, da bi pregledali svoje življenje v luči načrta ljubezni nebeškega očeta. Pustite se v tem pozornem poslušanju Boga voditi Devici Mariji, učiteljici in zgledu molitve. Ona namreč tudi o neprehodni temi Kristusovega trpljenja ni izgubila, temveč je ohranila v svoji duši svetlobo božanskega sina. Zato jo kličemo kot mati zaupanja in upanja. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.